Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 1-август ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турубуздун өзөктүү темалары. Караколдо журналист Асылбек Бектенов камакка алынды. Журналисттик бирикмелер кабарчынын камалышын бийликтин алишендиктерин жазганы менен байланыштырып жатышат.
Бирок ушул убакка чейин коопсуздук күчтөрү ал жөнүндө так билдирме бере элек.
Кыргызстанда 31 июлга карата расмий эсеп боюнча коронавирустан 73 медициналык кызматкер каза болду. Коомчулук өмүр сакчыларын өлүмгө алып келген жагдай иликтениш керектигин талап кылышууда.
COVID-19 жугуп өлгөн дарыгерлердин жакындары өкмөттөн кенемталуу машакаттуу иш экенин айтып арызданышууда.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
31-июлда саат 19:30 чамасында Каракулжа районунун Кызылжар айыл аймагында катуу жамгырдан Күөташ айылында 6, Көөс Ата айылынан 10 үйдү кокутудан түшкөн суу каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин маалыматында учурда жеринде тактоо иштери жүрүп жатат. Ишке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү жана жарандык коргонуу комиссиясы тартылды. 31-июлда саат 19:30 чамаларында Мырзаке Каракулжа Алайкуу автожолунун 115 чакырымында Ош Папан Кичи Алай автожолунун 82-89 чакырымында сел жүрүп кум шагылга толуп калган. 1-август күнү толук тазалоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин Кыргыз гидромет сел жүрүү коркунучу тууралуу чукул эскертүү тараткан. Кыргызстанда 1-августка карата COVID-19 илдетинен бир күн ичинде 19 бейтап кайтыш болду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 3, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 1 учур, Талас облусунда өлүм учурлары катталган жок.
Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1397 жетти. Бир сутка ичинде 494 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жаңы жугузуп алгандардын жалпы саны 36299 адамды түздү. Бир күн аралыгында республиканын ооруканаларында 9 бейтап айыгып чыкты. Сакайып чыккандардын жалпы саны 26426 адамга жетти.
Коронавирус темасын улай президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө коронавирус боюнча абал жакшырууда деп баа берүү эрте экенин айтты. Мамлекет башчы мындай пикирин 1-августта биринчи радио курган маегинде билдирди. Цитата: адистер абал турукташа баштады, ооруканаларга стационарларга кайрылгандар саны азайууда деп маалымат берип жатышат. Бул албетте жакшы чыша, бирок мындай шашылыш баа берүүгө дагы эрте. Окуп көрүп жатабыз, дүйнөдөгү абал да бир кылка калыптан элек. Пандемия токтоп калды, ооругандар азайды деп карантинде алган. Өнүккөн өлкөлөрдө дагы бул илдет кайрадан башталып жатат, деди президент. Жээнбеков кырдаалга ар бир жаран жоопкерчиликтүү мамиле кылып, ар ким өз жакынын коргоо керек экенин белгиледи. Ал мамлекет дары дармек менен камсыздоо, жаңы оорукана куруу, аны кышка даярдоо, оңдоо иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-августта биринчи радиого курган маегинде абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча суроого жооп берди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Президент укук коргоочунун сот иштеринде эл аралык нормалар сакталды деп эсептейт. Цитата: бул иш 2010-жылдан тартып Кыргызстан элинин дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келди. Соттун ар кандай инстанцияларына эки тарап тең кайрылып жатты. Эл аралык норма да сакталды. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүк кылыш керек. Менин сот чечимдерине комментарий бергеним туура эмес болуп калат, деди президент. Мамлекет башчы пандемияда көптөгөн жарандар каза болгонун белгилеп, ким болбосун дагы бир жолу баарына терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү 31-июлда Өзбекстандын Ташкент облусунун Яңгы Базар айылында жерге берилди. 2010-жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу 25-июлда номер 47 абакта каза болгон. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганын кабарлаган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген. Укук коргоочу көзү тирүү кезинде бир нече жолу кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайын уюштурганын, айыбы жок экенин айткан. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов ага аталган ишкана жана үй мүлкү жөнүндө түшүндүрмө берди. Жаманкуловдун айтымында 2008 жылы ачкан Realt Partner компаниясы ошол жылдар эле ишмердүүлүгүн токтоткон. Министр ал компания документте кала бергенин жана аны жок кылууга арыз жазганын билдирди. Ал эми үй жөнүндө маалыматты четке какты.
Имеется дом площадью более 1500 квадратных метров. Это абсолютно не.
Аянты 1.5 чарчы метр болгон үйү бар деген маалымат жалган. Аянты 15-20 чарчы метр батирин бар. Азырынча шарт түзүлбөгөндүктөн ал жакта жашабайбыз. Аялым экөөбүз ижарага батир алып жашайбыз. Аялындагы мамлекеттик кызматкер, экөөбүз тапкан кирешеге батирдин ижарасына жана башка чыгымдарга кетет. Андыктан мен мамлекеттик кызматта иштеп турганда кандайдыр бир үй мүлктү алды деген абсурд, деди Жаманкулов. Жаманкулов эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаганын кошумчалады. Буга чейин Экономист КГ сайты маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 2015-2016-2018 жылдары тапшырган декларациясында үй мүлкүн жана бизнесин көрсөтпөй койгонун жазып чыкты. Экономист КГ Жаманкулов ээси катары көрсөтүлгөн Realt Partner компаниясы казынага 1 сом төлөбөгөнүн белгилеген. 33 жаштагы Азамат Жаманкулов маданият, маалымат жана туризм министри болуп 2018 жылы 26 октябрда дайындалган. Ага чейин 2015 жылдан бери туризм департаментин жетектеген. Эл аралык кабарлардан: Беларусь президентине талапкер Светлана Тихановская август айында 3 митинг өткөрүүнү пландап жатат. Ал Гродно, Волковск жана Слоним шаарларындагы акцияларга катыша турганы маалым болду. Тихановская бул иш-чаралардын бардыгы Беларусь коопсуздук кызматтарынын эскертүүлөрүнө карабай өтөөрүн билдирди. Андан мурда бийлик Беларусь аймагында 33 орусиялык жалдама аскер кармалганын, алар шайлоонун алдында өлкөдөгү абалды бейстабилдештирүүнү көздөшкөнүн билдирген. Ошондон кийин талапкерлерге эскертүү берилип, массалык иш-чараларда чагымчыл аракеттер болушу мүмкүн экени айтылган. Москва бул дооматтарды четке кагып, жалдама аскерлер Минск аркылуу Стамбулга бара чыкканын айткан. 33 жылда Минскте өткөн Тихановскаянын митингине кеминде 63 000 адам катышканын Весна укук коргоо борбору билдирди. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Ага президент Лукашенко менен кошо 5 талапкер атсалышууда. 26 жылдан бери мамлекетти башкарып келген Лукашенко бул жолу оппозициянын болуп көрбөгөндөй каршылыгына туш болуп жатат. Буга бир нече айдан бери бир катар жарандык активисттердин, оппозициячыл саясатчылардын кармалышы түрткү болду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына караштуу TikTok социалдык түйүнүнө тыюу саларын билдирди. Бул тууралуу Air Force One учагынын ичинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Трамп өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен бул тиркемеге тыюу салган буйрук чыгара аларын кошумчалады. TikTok өзгөчө жаштар арасында кеңири жайылган тиркеме. Дүйнөдө аны 1 миллиардтай адам колдонот. Трамп билдирүүсүнө чейин социалдык түйүн тууралуу суроо АКШнын тышкы инвестициялар боюнча комитетинде каралган. Бул маселе Кытай тараптын тынчсызданууусун жаратты. Бээжин Вашингтонду дискриминацияга айыптады. Ал эми тиркемени иштеткен ByteDance компаниясы колдонуучулардын маалыматын Кытай бийлигине бербей турганын билдирип келет. Эки держава ортосунда тиреш акыркы мезгилде улам курчуп баратат. АКШ Кытай коронавирустун коркунучу тууралуу маалыматтарды жаап жашырган, Гонконгдогу, Шинжаңдагы эркиндиктери жана адам укуктарын одоно бузуп жатат деп айыптап келет. Кытай мындай дооматтарды четке кагууда.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эмертеңкиге аба ырайы маалыматы. 2-августта көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-30 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Эми баяндарга өтөлүк. Караколдо журналист Асылбек Бектияновдун баш коргоо чарасы каралууда. Журналистке опуз алып акча талап кылууга шектүү катары айып коюлуп, 48 саатка камакка алынган. Медиа уюмдар Асылбек Бектияновдун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. Анын кесиптештери кабарчынын камалышын бийликтин алишендиктерин жазганы менен байланыштырып жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Асылбек Бектенов Каракол шаардык убактылуу кармоочу жайына 30-июлда киргизилген. Бир күн мурун кабарчы менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп, анын абалы жакшы экенин мекеме кабарлаган. Асылбек Бектенов Ачык саясат гезитинин штаттан тышкаркы кабарчысы катары иштеп жаткан. Ал социалдык тармактарда Фейсбукта Асылбек Абдрахман деп катталган. Басманын жетекчиси Назгүл Мамытова кесиптеши Ысык Көлдө бийликтин алишендиктерин баракчаларына жазганына байланыштуу кармалганын билдирүүдө.
Көл областындагы коррупциялык иштерди чагылдырып келет да көптөн бери. Facebook социалдык тармагына жазганында бул жана кара колдогу обл больниц жанындагы жетекчилик тууралуу сын макала жазгандар. Өзүнүн журналисттик ишмердүүлүгүнө жараша ушундай коомдук болдубу деген ойго келип атам да.
Ызкөл облустук ички иштер башкармалыгы маалымдагандай, Бектенов опуз алып акча талап кылууга шектүү катары 30-июлда 48 саатка камакка алынган. Милициянын айтымында журналист жергиликтүү тургундун компромат маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн 200 миң сом талап кылды деген арызынын негизинде кармалган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматкери Сталбек Усубахунов кабарлады.
Азыркы учурда Ызкөл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш алкагында тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда шектүү адамдын ошол жанакы айтылып аткан компромат фактылары дагы далилдеги текшерүү үчүн тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилет.
Ал ортодо журналисттик бирикмелер кара колдук кабарчы Асылбек Бектановдун кармалышына байланыштуу толук маалымат берүүнү талап кылышты. Кыргызстандын журналисттердин көз каранды эмес биримдигинин башчысы Азамат Касыбеков Бектенов жакында эле коррупциялык көрүнүштөр тууралуу бир нече иликтөө жарыялаганын, анын кармалганы таң калыштуу болуп жатканын белгиледи.
Журналисттердин көз карандысыз союзу ички иштер министрлигине жана башкы прокуратурага кайрылган. Анда биз окуяны толук түшүндүрүүнү талап кылганбыз. Бирок ушул убакытка чейин коопсуздук күчтөрү ал жөнүндө так билдирме бере элек. Бүгүн
журналисттик иликтөөлөр фонду да биримдиктин кайрылуусуна колдоо билдирип, иштин чоо жайын түшүндүрүүнү талап кылды. Ушул эле аптада Оштогу видеоблогер журналист Адыл Акжолуулу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке чакырылган. Адыл Акжолуулу чакырылышынын себебин ишине байланыштуу болушу мүмкүн деп Азаттыкка билдирген. Медиа эксперт Гүлзат Казиева суракка чакыруу журналисттердин ишине терс таасирин тийгизет деп эсептейт.
Эмнелерди журналисттерди укуктук жактан, юридикалык жактан мындай сабатын арттырганга мындай окутуулар керек деп ойлойм. Мисалы бул учурда эмне болуп атат да, журналисттер өзүнүн даярдаган материалы үчүн сурак бергенде ал кийин ойлонуп калат да, мен мындан кийин ушул сыяктуу темаларды көтөрүп чыгышым керекпи же чыгышым керек эмеспи депчи. Коркутуп үркүтүүлөр дагы болгон да биздин журналисттергечи. Анан мындай учурда алар өздөрүн гана эмес, жакындарын да ойлоп калышат да.
Кыргызстанда журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинде журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган, жарандардын укуктарына, эркиндигине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетишине чек коюуга жол берилбейт деп жазылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда 31-июлга карата расмий эсеп боюнча коронавирустан 73 медициналык кызматкер каза болду. Бул өлкөдө COVID-19 илдетинен көз жумган бардык адамдардын ичинен ар бир 18-нчи киши медкызматкер дегенди билдирет. Коомчулук өмүр сакчыларын өлүмгө алып келген жагдай иликтениш керектигин талап кылышууда. Темага каарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча 30-июлга карата өлкөдө COVID-19 илдетинен 73 медициналык кызматкер каза болду. Алардын ичинен 44 дарыгер, 18 орто медициналык билими бар адистер, 3 кенже медициналык кызматкер, калганы башка кызматкерлер, тизмеге менчик мекемелерде иштеген адистер жана пенсионерлер да киргизилген. Бул сан журналисттер расмий эмес эсепке алып келаткан статистикадан ашып өттү. Буга чейин Саламат сактоо министрлиги коронавирустан өлгөн медкызматкерлердин санын 30 тегерегинде көрсөтүп келатканда журналисттердин эсебинде ал 60 ашып калган эле. Пандемияда өмүрүн кыргыз медицинасына ардаган адискей кызматкерлер бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгерлери дүйнөдөн кайтты. Алар кызыл зонада күнү түн иштеп коронавируска чалдыккан бейтаптардын өмүрү үчүн күрөштү. Акыр өздөрүнө да оору жугуп каза болушту. Кыргыз өкмөтү өлкөдө дарыгерлер COVID-19 илдетинен өлгөн учурлар эмне үчүн мынчалык жогору экенине түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитетинин төрайымы депутат Гүлкан Молдобекова бул иликтениши керек деп эсептейт.
Биринчи жолу ушул апат башталып, дарыгерлердин баардыгынын тең баягы сактана турган формалары жок, киргизилген жоопкерчилиги болуш керек эле.
Пандемия башталгандан көп өтпөй жарандык коом дарыгерлерге жөнөкөй эле медициналык беткаптан тарта жеке коргонуу каражаттары жетишсиз, айрым ооруканаларда алар такыр эле жок экенин айтып чыгышкан. медициналык кызматкерлердин көбү кем каршы тууралуу ачык жарыялашкан эмес. Ошто вирус чыккан биринчи дарыгерлер ооруканада таза жана кир аймак деп бөлүнүп шарт түзүлбөгөнүн, алар бейтаптар менен аралашып эле жүрүшкөнүн билдиришкен. Кыргызстанда дарыгерлер арасында биринчи өлүм экинчи майда катталып, Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүмбаева коронавирустан каза болгон. Өкмөттө май айынын башында оору жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондордун жакындарына 1 миллион сомдон кенемте төлөө тууралуу чечим чыккан. Биз мына ушул маселеге кенен токтолсок. Саламат сактоо министрлигинин коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Индира Жумабаеванын сөзүнө караганда, ушул күнгө чейин илдетти жумушунда жугузуп каза болгон эки гана медицина кызматкерине 1 миллион сомдон кенемте төлөнүп берилди. Ал эми оору жуккан бир да кызматкерге 200 000 сом бериле элек.
200 000 да болуп атпайбы? Анткени бул деген 2000 да эмес, 20 да эмес, 200 000 болуп атпайбы? Ошон үчүн документтердин баарын ылайыктап азыр ошого сурап атабыз да.
Тартип боюнча медициналык кызматкерлерге коронавирус чуккан жана андан каза болгон учурларды Саламат сактоо министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия иликтейт. Ар бир учур боюнча эпидемиологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында кенемте төлөө же баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынат. Комиссия дарыгер орну кайдан, качан жуктурган, чын эле жумуш учурунда илдетке чалдыккам деген суроолорго жооп издейт. Саламат сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеев 21 майда медицина кызматкерлеринин статусу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мед кызматкерлерге кенемти төлөө тартиби өзгөртүүлөрүн кабарлады.
Ошол мыйзамдын негизинде азыркы күнү ошол каза болуп калган врачтарга деген 20 жылдык акы маанай төлөнүп берилсин деген жери кирген да.
Коронавирустан каза болгон дарыгерлердин жакындары өкмөттөн кенемти алыш үчүн кайсы документтер керек экенин сурап жатышат. Азамат Жумакеев каза болгон адамдын паспорту, ал иштеген жеринен жана өлгөнү тууралуу тастатма керек экенин айтты. COVID-19 жугуп өлгөн дарыгерлердин жакындары өкмөттөн кенемти алуу машакаттуу иш экенин айтып арызданышууда. Маселен, Воронцовка айылындагы оорукананын дарыгери Гүлипа Акчароева коронавирустан каза болгон. Анын кызы Наргиза Калдыбек кызы апасынын кыркылыгы жакындап калса да кенемте эмес, апасынын айлыгын ала албай жатканын айтат.
Жок дегенде мамамдын иштеген акысын берип койсо, мамамдын кредитин, эки кредити бар экен, эки кредиттин жапмакпыз да.
31 июлга карата Кыргызстанда жалпысынан 2768 медициналык кызматкерге COVID-19 илдети жукту. Алардын ичинен 1714 мед кызматкер айыкты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 19 бейтап каза болду. Вирус 494 кишиден жаңы табылды. Алардын 22 медициналык кызматкерлер. Президент Сооронбай Жээнбеков абакта каза болгон укук коргоочу Азым Жанаскаров боюнча журналисттин суроосуна жооп берип жатып, менин сот чечимдериме комментарий бергенин туура эмес болуп калат деп айтты. Америка Кошмо Штаттарынын Федералдык апелляциялык соту Бостондогу теракт үчүн айыпталган Джохар Сарнаевдин өлүм жазасын жокко чыгарды. Ош облусунун айрым райондорунда сел жүрдү. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Италиянын Рим жана Франциянын Париж шаарында парламент депутаттарын шайлоого добушканалар ачылары маалым кылды. Беларусь президенттигине талапкер Светлана Тихановская август айында 3 митинг өткөрүүнү пландап жатат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына караштуу TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салаарын билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Окторубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайлы. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Ыдырыс Исаков топтогон.
Амансызбы угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Москвада террорчулукка шектелген тажик жаранын ФСБ атып өлтүрдү. Өзбекстандык дарыгерлер президентке даттанышты. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада эл көп чогулган жерлердин биринде даярдалган терактын алдын алганын жарыялады. Ал арада Тажикстандын Орусиядагы элчилиги террорчу деген шек менен Москвада өлтүрүлгөн жаран тууралуу ФСБдан толук маалымат берүүсүн талап кылып чыкты. Кененирээк алдыдагы баянда. 27 июлда Орусиянын ФСБсы тараткан маалыматка караганда Тажикстандын 19 жаштагы жараны Адил Кайюмов өзүн кармоо учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата ок аткан. Алар болсо шектүү террорчуну атып салышкан. Маалыматта Кайымов жашаган батирди тинткен учурда анын террорчулукка аралашканы тууралуу далилдер табылганы айтылат.
Москванын Химки районундагы ЭН граждандардын арасынан белгисиз адам байкалган. Кармоо учурунда ал каршылык көрсөтүп качууга аракет кылган. Окуя болгон жерден Калашников автоматы, 3 ок дарысы менен 2 граната алынды. Өлтүрүлгөн адамды тинткен учурда Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун эмиссары менен байланышта экенине дагы далилдер табылды.
Дүйшөмбүдө Москвада эл көп чогулган жайлардын биринде террорчулук чабуул жасоону пландаган жаран тууралуу мына ушундай маалымат тарады. Билдирүүдө кармоо учурунда өлтүрүлгөн жаран Борбор Азиядан келгени, Москвада ий жарак алган батирде жашары жана Кайымовдун бир тууган агасы да кармалганы айтылат. Фейсбук тараткан видеодо террорчуда өлтүрүлгөн Кайымовдун бир тууганы инисин издеп жүргөнүн айтат.
Я начал поразивать.
Мен акыркы убактарда иним Сириядагы террористтер менен байланышып жүргөнүнө шектене баштадым. 2 аптадан бери дайыны чыкпай жаткан, ошондуктан мен дароо Орусиянын ички иштер министрлигине кабарлаганмын.
ФСБ тараткан видеодо жерде бир киши көңкүрөсүнөн түшүп жатат. Анын жанында чоң баштык, баштыктын ичинде кийим кече менен кошо гранаталар жана автоматтын ок дарысы көрүнөт.
Опа, взрывотехника.
Конечно, вот тут вот
она. Москвада эмгектенген айрым тажик мигранттары Рудаки районунан келген Адилжан Кайумов аттуу жаранды таанышарын айтышты. Алардын бири Абдулхайыр Рахимовдун айтымында Адил Кайымов машина оңдоочу жайда иштечү.
Эгерде өлтүрүлгөн адам биз тааныган Адил Кайымов болсо, анда анын террордук чабуулга даярданып жүргөнүнө ишенүү кыйын. Тескерисинче, аны жакшы билген адамдар Адил ФСБ менен кызматташарын эскертип, андан алыс жүрүүгө чакырышкан.
Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген саясий мигранттар коомунун президенти, укук коргоочу Бахран Хамроев шектүү террористтин өлтүрүлүшү ФСБнын мурунку операциясына коёндой окшош экенине көңүл бурат.
Алар мурунку операциясын эле кайра кайталап коюшту. Жок кылынган адам Сириядагы террордук уюмдардын биринин эмиссары менен байланышта болгон деген маалыматты кайра кайталашты. Жок дегенде өлкөнүн атын алмаштырып коюшкан жок. Террорчу делген адам Химкидеги ЭН гараждардын арасынан чыгып террордук чабуулду ишке ашырууга жөнөгөн деген маалыматы да шек жаратат. Эгер ал маалыматка ишенсек, анда ал автоматты көзгө көрүнбөгүдөй кылып катмак. Эгер автомат анын баштыгында болсо, анда аны атпай эле кармаш керек болчу. ФСБнын чындыкка окшош болгон операциясы элдин көңүлүн нааразылык акциялардан башка жакка буруу аракети гана.
Буга чейин да Федералдык коопсуздук кызматы Орусиянын ар кайсы шаарларында теракт уюштуруу пландалган деген айып менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын кармаганын маалымдаган. Мындай кармоолор 2013-жылдан тартып башталган. Буга Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары Орусиядан Сирияга өтүп, Ислам мамлекети тобуна кошулуп жатканы себеп болгон. Тажикстандык талдоочу Фаридун Харизода Сириянын Идлиб аймагында президент Башар Асадтын бийлигине каршы согушуп жаткандар бардыгын, Орусия Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен бирге андай террорго каршы сок куруп жатканын белгилейт.
Орусиянын Сирия өкмөтүнө жардам кылганына каршы болуп аткан топтордун арасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн баргандар аз эмес. Бирок алар бир да жолу Идлибтин аймагынан башка жакта теракт уюштурган эмес.
Сирияда согуш басылбай, дүйнөдө экстремизм, терроризм күчөп аткан шартта бул кылмыштарга шектелип кармалгандардын да катары арбыды. Өзгөчө Орусияда Борбор Азиялык мигранттар көбүрөөк торго түшүүдө. Бирок укук коргоочулар атайын кызматтын видео пресс-релиздерине көп деле ишене бербөөгө чакырышат. Ал арада Орусиядагы мигранттар Амурдагы козголоң үчүн жазаланып жатканы кабарланды. Мындан 2 апта мурун Амур облусунда газды кайра иштетүүчү заводдун курулушунда иштеп жаткан мигранттар айлык акылары төлөнбөй жатканына нааразыланып козголоңго чыгышкан. Эми аларды омондор күч менен кармап жаткан видео тарады. Кененирээк алдыдагы баянда. Газды иштетүүчү Амур заводун куруп жаткан мигранттардын козголоңу 13 июнда болгон. 300 чакты жумушчу заводду куруп жаткан түрк компаниясынын кызматтык машиналарын орнотуп, кеңсесин жана заводдун ичиндеги дүкөндү талкалап салышкан. Алгач азыраак санда келген омондор козголоңду баса албай качып кеткенге аргасыз болушкан. Бир аздан соң күчтөнүп келген атайын даярдыктагы күч кызматкерлери козголоңду басып, козголоңчу мигранттардын бир нечесин кармаган. Маалыматка караганда, козголоңго катышкан мигранттарды кармоо кийинки күндөрдө уланган. Социалдык тармактарга тараган видеолордон козголоңдон кийин кармалган мигранттар автобустан түшүп жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү омондор жумушчуларды келекелеп, бутка тээп жыгып, тизеси менен басып муунтуп жатышат. Тажикстандык Facebook колдонуучу Алишер Исламов видеонун астына мындай пикир калтырган.
Бул видео Орусияда мигранттарды канчалык жек көрүшөрүн көрсөтөт. Орусияда адам өмүрү эч кандай мааниге ээ эмес. Бул өлкөдө жашоо ушунчалык жагымсыз.
Дагы бир интернет колдонуучу Абдулатиф Юсупов буларды айтат.
Мигранттарды Омондун бир эле кызматкери эч кандай күч колдонбой туруп кармай алмак.
2014 жылы мени да ушинтип күч колдонуп кармашкан.
Видеонун авторунун айтканына караганда бул окуя 21 июлда болгон. Ошол күнү кармалган 100 чакты мигранттын 12 тажикстандыктар. Амурдагы газды кайра иштетүүчү заводду куруп жаткан түркиялык компаниянын кызматкери Азаттыктын кабарчысына жооп берип жатып, тажикстандык мигранттар айыппул төлөп чыгышы мүмкүн экенин билдирди.
Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалгандардын арасында кеңсени талкалоого катышкандары аз эле болуп чыккан. Омон кармаган мигранттардын көбү таптакыр күнөөсүз.
Орусиянын Амур облусунун Свободный шаарындагы газды кайра иштетүүчү заводдун курулушунда Борбор Азия мамлекеттеринен барган 15 миңдей мигрант эмгектенет. Алардын дээрлик 4 миңи тажикстандыктар. Экономика адистери коронавирус пандемиясы Орусияда иштеп жүргөн миллиондогон мигранттардын тагдырын өзгөртөт дешет. Буга пандемиядан кийин Орусиянын экономикалык абалы начарлайт. Орусиядагы кризистин эпкини мигранттардын эсебинен жашап аткан Борбор Азия мамлекеттерине да тиет деп эскертүүдө. Тажикстан жана Кыргызстан мигранттар салган акчадан көз каранды болуп жашаган дүйнөдөгү аз гана кедей өлкөлөрдүн катарында турат. Ушул учурда Орусияда Тажикстандын 1 миллионго жакын жараны иштеп жүрөт. Өткөн жылы мигранттар Тажикстанга 2 миллиард 576 миллион доллар которушкан. Бул акча Тажикстандын ички дүң продукциясынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Бирок 2020 жылы Тажикстанга мигранттар которгон акчанын көлөмү кескин кыскарып кеткен. Тажикстандын улуттук банкы тараткан маалыматка караганда 2020 жылдын 1-6 айында мигранттардан 999 миллион доллар гана келген. Бул сан өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 174 миллион долларга аз дегенди билдирет. Ал эми Өзбекстанда дарыгерлер коргоочу кийимдердин жетишсиздигине нааразыланып, президентке даттанышты. Ошол эле учурда өлкөнүн расмий булактары медицина кызматкерлерин ар тараптан камсыздоого жалпысынан 89 миллион доллар бөлүнгөнүн маалымдап келатышат. Кененирээк алдыдагы баянда. Ташкент райондук тез жардам кызматында иштеген Дилерам Абдувахапова президент Шавкат Мирзиёевке кайрылып, коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин абалына көңүл буруусун сурады.
Бир жолу колдонулуучу кийимдерди кайра-кайра жууганга мажбурлап жатышат. Аны жууп, кургатып, анан хлор менен зыянсыздандырып атабыз. Бизге коргоочу кийимдердин жаңысын бериңиз. Биз деле жашагыбыз келет деп бир нече жолу айттык. Ал маселени чечкенден ордуна эски кийимдерди кийүүдөн баш тарткандарга чалып тилдеп коркутуп атат.
Ал санитардык талаптар сакталбагандыктан өзүнүн бир нече кесиптеши азыр ооруп жатканын билдирди.
Бир санитарыбызга коронавирус жугуп, азыр оор абалда жатат. Анын кызы жана неберелери дагы ысытмалап атышат. Көк теректеги поликлиникада гинеколог кыз каза болду. Невропатологдордун бири азыр оор абалда. Ага карабай поликлиника жабылган жок. Дезинфекция да кылынбады. Биз мына ушул маселеге президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Ал арада Азаттыкка Ташкент облусунун Ангрен шаардык ооруканасынын медайымдарынан да кайрылуу кат келип түштү. Алар азыр шаардын Орто Сарай деп аталган карантин лагеринде иштеп жатышканын жазышкан. Катта медицина кызматкерлери коргоочу кийимдер менен камсыз болбогондуктан көбү илде чуктуруп алганы айтылган. Ал эми Бухара шаарынын медиктери коргоочу кийимдерди өз каражаттарына сатып алып жатканын кабарлашты. Ушундай эле көйгөй боюнча Каракалпакстандык дарыгерлер да даттанып чыгышты. Нукус шаардык тез жардам кызматынын Мухаммед аттуу дарыгери коргоочу кийим менен камсыздалбагандыктан дарыгерлер бейтаптардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтты. Мына ушундай мазмундагы көп сандаган даттануулар боюнча Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү жооп берип, медицина кызматкерлерин коргоочу каражаттар менен камсыздоо милдети санитардык эпидемиологиялык агенттикке жүктөлгөнүн билдирди.
Мамлекеттик казынадан жана эл аралык булактардан келген каражаттар Каржы министрлигинин алдындагы антикризистик фондко, андан санитардык эпидемиологиялык агенттиктин эсебине которулуп жатат. Агенттик мына ошол каражаттардын бир бөлүгүнө коргонуучу кийимдерди сатып алууга милдеттүү.
Бирок бул агенттиктен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Агенттиктин жетекчиси Азаттыктын суроолоруна жооп берүүнү каалабады. Расмий маалымат боюнча пандемия башталгандан бери бул фонддун эсебине 89 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Бирок бул каражаттардын канчасы медицина кызматкерлеринин коргоочу каражаттарын алууга коротулганы так маалымдалган эмес. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши,
кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.